Kuuntelet Päivä tunnissa -lähetystä, studiossa Raimo Tyykiluoto. Yhdysvalloissa demokraattien presidenttiehdokkaan etsintä alkoi takkuillen. Brexit mullistaa Britanniaa, mutta isot vaikutukset sillä on myös Irlantiin. Tutkimustoiminta Suomessa kangertelee pahasti, sillä monien tutkijoiden tarvitsemat tiedot ovat jumiutuneet ruuhkaan tilastokeskuksessa. Tässä aiheita. Iowassa Yhdysvalloissa on odotettu tietoa demokraattisen puolueen presidenttiehdokas Kilvan esivaalin tuloksesta. Erääksi syyksi myöhästymiseen on todettu uusi laskentatapa, jolla demokraatit haluaisivat antaa äänestyksestä aiempaa tarkempia tietoja. Iowassa demokraattisen puolueen vaalisirkusta on ihmetellyt Mika Hentunen.
Vaaliviranomaiset ovat kertoneet, että tuloksen pitäisi tulla tämän päivän aikana, mutta mitään tarkempaa kellonlyömää ei ole kerrottu. Eikä myöskään tarkemmin siitä, että mistä kiikastaa, että mikä siinä meni pieleen. Että se tosiaan siinä on tämä näiden vaalikokousten äänten uusi laskentatapa, joka tukki laskennan teknisesti. Siellä oli tietokonejärjestelmissä tai sovelluksissa ongelmia, ja tästä tämä aiheutui. Mutta sen nämä toimitsijat sanovat, että heille pitäisi nämä äänet olla tallessa, että sinänsä siinä on nyt vain kyse sitten laskennasta, mutta melkoinen sotku on, ja tietenkin kaikki ovat aivan tyrmistyneitä siitä, että ensimmäinen vaali jo meni tällä tavalla.
No kuinka suuri merkitys tällä sekavalla alulla on koko tälle demokraattien esivaalijärjestelmälle?
No Iowan esivaali on vasta ensimmäinen kaikkia 50 osavaltiosta, joten ei se tietenkin niin kuin paljoa merkitse, mutta kyllä tämä tosi hankala alku on, ja siinä mielessä, että tämä oli siis se, että tämä koko rumba, jota odotettiin paljon, niin alkoi tällaisella skandaalilla. Puolueen sisällä on nyt jo on kinaa, ja ehdokkaathan ovat kaikki jo tulleet ulos ja sanoneet, että he eivät ainakaan hävinneet tätä. Bernie Sanders on julkaissut jotain omia lukujaan, että heidän omien laskelmiensa mukaan, kun 40% äänistä oli laskettu, niin he olisivat voittaneet tämän homman ja näin poispäin. Ja Joe Bidenin kampanjapäällikkö käy kuumana ja arvostelee paikallisia vaalijärjestelmiä tätä järjestäjiä, että tässä on tämmöistä niin kuin todella sirkuksen tuntua nyt.
Näin Iowasta kello 16 uutisissa Mika Hentunen. Minna Uusi-Eskola haastatteli. Brexit mullistaa Britanniaa, mutta isot vaikutukset sillä on myös Irlantiin. Juha Hietasen vieraana on Suomen Irlannin suurlähettiläs Raili Lahna-Lampi.
Brexithän on aiheuttanut sen, että moni on Britanniassa, moni ulkomaalainen on pakannut laukkunsa ja lähtenyt. Hakeutuvatko he nyt sitten vaikkapa Irlannin kaltaiseen maahan?
Joo, mun käsitys on sellainen, että tietyllä alueella esimerkiksi finanssipalvelut, rahoituspalvelut, niin myös Dublinin on siirtynyt Lontoosta. Totta kai on myös mennyt esimerkiksi Saksaan tai Hollantiin, mutta kyllä Irlanti hyötyy tästä. Mutta se on jäänyt ehkä taka-alalle näissä keskusteluissa, koska Irlannissa todellakin tämä kova raja, joka nyt ei ole syntymässä, niin on vienyt kaiken huomioon viime vuonna ja sitä edellisenä vuonna.
Kuinka vahva valtti Irlannille on englannin kieli?
No mä oon sitä sanonut aina, että esimerkiksi EU:n suhteen, jossa Suomihan pyrkii nyt olemaan kokoaan suurempi, Irlanti on sitä jo ja meillä on mun mielestä paljon opittavaa siinä. Meillä ei ole kieltä, mutta me osataan kaikki suurin piirtein englantia erittäin hyvin noissa kansainvälisissä yhteyksissä. Ja EU:ssa Irlannista tulee ainoa tällainen, ei ainoa, mutta suurin englantia puhuva maa. Ja ollaan nähty, että esimerkiksi kauppakomissaariksi on tulossa irlantilainen Phil Hogan, erittäin merkittävä.
No jos sieltä Irlannin näkökulmasta katsotaan muuta maailmaa, niin kuinka tärkeä kauppakumppani vaikkapa Britannia on jatkossa Irlannille? Mitä arvioit?
No Irlannille ja Isolla Britannialle on vuosisatojen yhteinen historia. Geopolitiikka ei voi muuttaa, mekin tiedetään se. Maantiedettä ei voi muuttaa. Eli kauppasuhteet halutaan pitää. Nyt ongelmana on tietenkin se, että jos tässä uudessa suhteessa, jota EU ja Iso-Britannia alkavat neuvotella, ei saada sopua, niin silloin tällaiset sektorit kuin maatalous, ruoantuotanto Irlannissa on erittäin niin kuin haavoittuvaisia, koska puolet niin kuin kokonaisesta tästä maataloustuotannosta viedään Iso-Britanniaan ja esimerkiksi naudanlihasta lähes kaikki cheddar-juusto, jota syödään pääasiassa Isossa-Britanniassa ja Irlannissa, menee lähes kaikki sitten sinne. Eli siellä on paljon, siellä on näitä, jos verrataan Suomeen, niin siellä on 120 000 maatilaa, Suomessa on 60 000. Se on poliittisesti erittäin tärkeä. Toinen asia, mikä on poliittisesti tärkeä, vaikka ehkä BKT:ssä ei näy, on kalastus. Siellä on jotain 15 000 kalastajaa, Suomessa 3 500. Ja tietyllä alueella tämä kalastus, rannikkoseudulla, harvaan asutulla, on erittäin tärkeä elinkeino. Ja siinä on tapahtumassa sellainen, että jos ajatellaan, että Irlannin kalasteista, kalastusaluksista 30% käy brittien vesillä, niin jos ei saada jotain sopua kalastuksessa, niin sitten ehkä Espanjan ja Ranskan kalastajat tulee myös Irlannin vesille, että siinä on tämmöinen kaksoispelko sitten päällä.
Mm. Jos ajattelee Suomen ja Irlannin tämmöisiä yhteistyömahdollisuuksia noin talouden alalla, minkälaisia markkinarakoja siellä voi suomalaisille olla tai sitten mitä tämmöisiä yhteistyömahdollisuuksia on?
No sellainen, meillähän on pitkän linjan ollut, siellä yritetään tällaista niin kuin sanotaan smart energy, eli tällaisia, millä tavalla nykyään energia tuotetaan, miten sitä niin kuin käytetään, miten kun on digitalisoitunut yhteiskunta, miten voidaan niin kuin energiamarkkinoita tehdä niin kuin tehokkaammaksi. Se on yksi alue. Ja siellä meillä on tietyllä tapaa jo yrityksiä, isoja yrityksiä mukana. Toinen on mun mielestä sellainen ehkä hyödyntämätön luonnonvara, jota nyt katsotaan, niin on tämä IT-sektori, että Irlannissa, Dublinissahan on kaikki nämä kansainväliset IT-jätit. Siellä on Amazon, IBM, Microsoft, Google, WhatsApp.
Minkä takia ne ovat sinne lähteneet? Miksi ne eivät ole tulleet vaikkapa Suomeen?
No alun perin varmaan, no siellä joku mulle sanoi, että se on ilmasto. Siellä ei ole koskaan liian kuuma eikä liian kylmä, mutta ehkä se ei ole keskeisin syy. Että kyllä tämä tietenkin alhainen yritysvero siihen on vaikuttanut, mutta toisaalta ihan sellainen tietynlainen, täysin niin kuin systemaattinen, johdonmukainen investointien houkuttelu siihen maahan. Ja sitten se, että se on englanninkielinen maa, ja nykyään sanoisin näin, että vaikka he joutuu varmaan tulevaisuudessa miettimään, että yritysvero on pakko nostaa OECD:n näissä neuvottelujen tuloksena, niin se ekosysteemi on jo niin sinne juurtunut, että uskoisin, että se ei aiheuta sitä, että sieltä nämä isot yhtiöt lähtee. Ja esimerkiksi kyberturvallisuudella Suomessa on sellaista asiantuntemusta, jota me voitaisiin yrittää hyödyntää ja varmaan tietyllä tavalla tietyt yritykset jo hyödyntääkin.
Mm. No aina kun houkutellaan näitä kansainvälisiä jättejä alhaisella verotuksella, niin kääntöpuoli on tietysti se, että sitä verotuloa ei välttämättä ihan niin paljon tule kuin voisi tulla. Kuinka tyytyväisiä irlantilaiset ovat siihen tähän nykyiseen tilanteeseen?
No, kohta päästään siihen vaaliteemaan, että ei kaikki ole niin tyytyväisiä, mutta sanoisin näin, että se keskeinen haaste varmaan Irlannissa on se, että 10% kaikista verotuloista tulee näistä, tai on tätä yritysveropohjaa näistä kansainvälisistä yrityksistä. Ja niistäkin se on 10 suurimman yrityksen veroista kannettavaa. Eli se on tällaista niin kuin hyvin haavoittumaista suhdanteille. Ja kyllä siellä vaalikeskustelussa on ihan selkeästi tullut, varsinkin vasemmistopuolueet on sanonut, että yritysvero pitäisi nostaa, jotta saadaan julkiset palvelut toimimaan, joka on suuri haaste sille yhteiskunnalle, koska siellä kaikissa näissä keskeisissä terveyspalvelut, asunto, liikenne on suuria haasteita. Kuka tahansa vaalit sitten voittaakaan.
Hyvä. Pureudutaan tarkemmin niihin vaaleihin. Nyt siellä on ennenaikaiset parlamenttivaalit nimenomaan lauantaina ja mitkä ovat sitten niitä vaalien pääteemoja? Mistä irlantilaiset itse asiassa päättävät?
No vaalithan oikeasti, siellä on joka 5. vuosi viimeistään tai maksimissaan vaalit. Ja kun Brexit saatiin sovittua erosopimus, niin vaalit tulivat heti sen jälkeen, koska siellä oli tämmöinen vähemmistöhallitus. Finn Gael oli hallituspuolue ja sitä oppositiosta tuki tämä Fianna Fáil, jotka on perinteisesti ollut nämä kaksi suurinta puoluetta. Mutta heidän kannatuksensa ihan samaan tapaan kuin kaikilla Euroopan puolueilla, niin puolueet on pirstanlaitunut, puolueiden isojen perinteisten puolueiden kannatus vähenee. Ja tälläkin hetkellä niin on hyvin todennäköistä, että tulossa on koalitio. Ja syynä on se, että Brexitistä ei ole näissä vaaleissa oikeastaan siitä, että tämä nykyinen pääministeri Taoiseach Varadkar, jota tuossa haastateltiin, niin vaikka hän erittäin hyvin hoiti tämän erosopimuksen, niin siitä ei ole puhuttu lainkaan, vaan on puhuttu nimenomaan esimerkiksi asunnottomuudesta. Satoja tuhansia tai 100 000 uutta asuntoa pitäisi seuraavan 4-5 vuoden aikana rakentaa. Terveydenhoitopalvelut ei toimi ja liikenteessä on suuria haasteita niin Dublinissa kuin muuallakin. Ja nämä ovat olleet keskeiset aiheet ja sitten sellainen aihe, mikä Suomessakin on tuttu, niin eläkeikä. Siellä oli jo päätetty 2014, että eläkeikää nostetaan vuodesta 65-68, mutta nyt puolet on painanut hätäjarrua, koska eläkeläiset ovat aika iso osa äänestäjistä.
Mm. Takavuosina muistetaan IRAn poliittisena siipenä Sinn Féin. Joko Sinn Féin, joka on nyt mukana näissä vaaleissa, joko siitä odotetaan ihan semmoista salonkikelpoista?
No aika yllättävää ainakin itselleni oli muutama viikko sitten, kun oli ensimmäiset vaalikeskustelut, niin molemmat Finn Gaelen, Fianna Fáil puolueet sanoivat, että Sinn Féinistä ei voi tulla pääministeripuolue. He ei lähde koalitioon Sinn Féinin kanssa. No tämähän on niin kuin demokratiassa aika uskomatonta, että näin sanotaan. Tarkoittaa, että äänestäjien äänet menee hukkaan. Nyt ensimmäistä kertaa juuri eilen oli uusi mielipidetiedustelu, niin Sinn Féin johtaa 25%. 1/4 ainakin kyselyn mukaan kannattaa Sinn Féinia. Mutta monet arvioi sitä, että sitten kun tulee lipun laittaminen uurnaan, joka siellä on aika merkittävä, koska siellähän ei ole tällaista, että äänestetään vain yhtä henkilöä. Siellä voi äänestää yhtä, mutta sitten voi laittaa preferenssin 2, 3, 4, 5. Se äänestysjärjestelmä on aika mielenkiintoinen. Niin nyt jää nähtäväksi, että kuinka pitkälle Sinn Féinin tämä suosio riittää.
Kertoi Suomen Irlannin suurlähettiläs Raili Lahnalampi. Juha Hietanen haastatteli. Hallituksen porvaripuolueet ja vihreät haluavat pitää ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastamisen yhä yhtenä vaihtoehtona parantaa työllisyyttä, vaikka kysymys repii hallituksen rivejä. Ylen kysely kertoo, että hallituspuolue SDP ja Vasemmistoliiton kansanedustajat vastustavat porrastamista. Antti Pilke.
Ylen tekemä kysely kertoo selvää kieltä, mitä kansanedustajat ajattelevat ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastamisesta, jonka on ajateltu patistavan työttömät nykyistä tehokkaammin töihin, kun korvauksen taso laskisi työttömyyden pitkittyessä. Oikeisto ja vihreät haluavat porrastaa ansiosidonnaisen, kun taas vasemmisto ja puolet perussuomalaisista vastustaa. Kyselyyn vastasi 124 kansanedustajaa ja tulos kertoo, että suhtautuminen porrastamiseen jakaa myös hallituspuolueita selvästi. Tiukimmin on vastaan Vasemmistoliitto, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Paavo Arhinmäki.
Me emme lähde mukaan sellaiseen politiikkaan, jossa leikattaisiin työttömien etuisuuksia. Ei kannata varmaan lähteä tällä hallitusta heiluttelemaan niiden puolueiden, jotka ehkä luottaisi tähän.
Myös päähallituspuolue SDPn eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Kristiina Salonen sanoo, että SDP suhtautuu porrastamiseen kriittisesti. Hänen mukaansa työllisyyttä pohtivien työryhmien tulokset ratkaisevat.
Tämän kyselynkin avulla niin saadaan näkyväksi sitä, että hallituksen sisälläkin puolueet ajattelevat eri tavalla. Aivan niin kuin kaikessa, niin hallitus joutuu sitten käymään sen keskinäisen neuvottelunsa.
Keskustan ja vihreiden eduskuntaryhmistä porrastamiselle löytyy kannatusta, mutta suuri osa keskustalaisista ei osannut sanoa kantaansa. Keskustan ryhmäjohtajalla Antti Kurvisella ja vihreiden ryhmäjohtaja Emma Karilla oli samansuuntainen viesti.
Me ei suljeta pois mitään keinoja, millä työllisyyttä voidaan parantaa. Ei niin panostuksia, niin sanotusti pehmeitä keinoja, kuin ei poissuljeta mitään niin sanotusti kovia keinoja, eli kiristyksiäkin.
Ansiosidonnaisen porrastaminen jako hallituspuolelta voimakkaasti. Tarkoittaako tämä, että asia ei voi edetä?
No varmasti tästä käydään keskustelut. Itse toivon, että kaikki keinot on pöydällä ja...
Selvimmin ansiosidonnaisen porrastaminen jakaa puolueista suurimman oppositiopuolueen perussuomalaisten rivejä.
Antti Pilke toimitti. Tutkimustoiminta Suomessa kangertelee tällä hetkellä pahasti, sillä monien tutkijoiden tarvitsemat tiedot ovat jumiutuneet ruuhkaan tilastokeskuksessa. Pahimmillaan tutkijat joutuvat odottamaan jopa vuoden ennen kuin tiedot ovat käytettävissä. Tämä on erityinen ongelma tutkimushankkeissa, joiden tarkoitus on antaa hallitukselle tietoa päätöksenteon tueksi. Matti Koivisto jatkaa.
Palkansaajien tutkimuslaitoksella työskentelevällä Laura Carnicellilla on ongelma. Tutkijan tehtävänä on selvittää perhevapaiden muutosten vaikutuksia, mutta tutkimusta on vaikea tehdä ilman tilastokeskuksen toimittamia tietoaineistoja.
We made the request in May, June and we are still waiting for the data that should arrive soon.
Touko-kesäkuussa pyydettyjä tietoaineistoja ei kuulu vieläkään. Carnicelli ei ole ongelman kanssa yksin. Saman ongelman kanssa painivat tutkijat yliopistoissa ja eri tutkimuslaitoksilla. Tietoaineistojen jono on venähtänyt tutkijoille luvatusta 3 kuukaudesta, pahimmillaan jopa vuoteen. Pellervon taloustutkimus PTT:n tutkimusjohtaja Olli-Pekka Ruuskanen.
Me puhutaan jo niin pitkistä viiveistä, että jos halutaan aineistoja, joita pitää jollain tavalla käsitellä, kestää noin vuosi, että ne saadaan tutkijoiden käyttöön. Näin kriittinen osatekijä tutkimuksessa pitäisi hoitaa tavalla, että tutkijoiden työ mahdollistuu.
Käytännössä viive voi näkyä esimerkiksi viivästyneinä väitöskirjoina tai valtioneuvoston selvityshankkeina, joiden tulokset valmistuvat vasta hallituskauden lähestyessä loppuaan. Palkansaajien tutkimuslaitoksen johtaja Elina Pylkkänen.
Yleensä hallituskauden alussa tehdään tai aletaan suunnitella niitä toimenpiteitä ja sitten sen suunnitteluun kuuluu myös sen tutkimuksen tilaaminen. Ja sitten jos se kovasti venyy, niin silloin ollaankin jo hallituskauden loppuvaiheessa, jolloin ei sitten tehdäkään enää näitä isompia päätöksiä.
Tilastokeskuksessa tilannetta pahoitellaan, mutta tilastotuotannon ylijohtaja Timo Koskimäki sanoo, että ongelmaa ei Tilastokeskuksen omin voimin pystytä ratkaisemaan.
Tämä on viimeisen 5 vuoden aikana kolminkertaistunut tämä meidän asiakasmäärä, ja me ei priorisoimalla sitä pystytä niin kuin ratkaisemaan, eli me tarvitaan siihen lisää resursseja. Tämä olisi kaikkien etu, tutkijat kärsii. Meidän tehtävä on auttaa tutkijoita ja me ollaan pahoillamme, että emme edes pysty sitä tekemään.
Toimittaja edellä oli Matti Koivisto. Hallitus perustaa ilmastorahaston, laskee teollisuuden sähköveroa ja lisää hiilinieluja, jotta Suomesta saataisiin hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Seija Vaaherkummun vieraina hallituksen toimia arvioivat johtava energia- ja ilmastoasiantuntija Kati Ruohomäki Elinkeinoelämän keskusliitosta EK:sta ja Helsingin yliopiston ympäristöekonomian professori ja Suomen ilmastopaneelin puheenjohtaja Markku Ollikainen.
No miten te kommentoitte hallituksen saavutuksia eilisessä ilmastotapaamisessa? Markku Ollikainen, jos sinä aloitat, kun olit myös paikalla Vuosaaressa.
No tuo kokous tuotti siis lähinnä tiekartan päästöjen vähentämiseksi. Hallitus otti vakavasti sen ilmastopaneelin analyysin, että hallitukselta puuttuu noin 20 miljoonaa tonnia toimenpiteitä ja suunnitelmia päästöjen vähentämiseksi tiellä sinne hiilineutraaliuteen. Ja nyt siinä tiekartassa on yritetty hahmottaa sektoreittain, että miten tämä määrä voitaisiin saada. Ne ei toki ole sitovia päästövähennystavoitteita, vaan tavoitteita, niin kuin, johon pyritään. Se on siinä varmaan tärkein. Konkreettisia päätöksiä ei tullut kovinkaan paljon, mutta niistä yksi merkittävä ainakin mun mielestä, en tiedä mitä Kati sanoo, oli se, että suhteessa hallitusohjelmaan se sähkövero päätettiin laskea sinne EU-minimiin. Mun silmissä se meidän energiajärjestelmän uudistaminen ja myös sitten tämä fossiilisten polttoaineen ulos sulkeminen edellyttää merkittävän määrää sähköä. Mutta sitten tietysti lähinnä asiat menivät jatkovalmistelu. Niistä ensimmäisenä toivon mukaan tulee tämä energiaverouudistus, joka pitäisi olla huhtikuussa jollakin tapaa käsittelyssä. Siitä mä pidän kaikkein tärkeimpänä asiana noiden tavoitteiden saavuttamiseksi, erityisesti tällä energiasektorilla.
Kati Ruohomäki, mitä mieltä sinä olet eilisistä saavutuksista?
Kyllä mä nostasin siitä ihan samalla lailla kuin Markkukin tässä tämän sähköverouudistuksen ja fossiilisen polttoaineen veron palautuksen poiston. Eli me ollaan sitä myös elinkeinoelämässä pitkään pohdittu, että mikä olisi se oikea keino edetä tässä ilmastotoimissa ja sähköistymisen kautta nähdään, että se potentiaali on ilman muuta suurin. Ja sähköveron alennus sinne EU-minimiin ja juuri se, että se hallitusohjelmassa hieman niin kuin epäselvä kirjaus kohti minimiä nyt sitten tarkentuu, että EU-minimiin tässä ollaan todella menossa, niin on hyvä uutinen yritykselle siinä mielessä, että se selkeyttää tilannetta. Että siellä on sähköintensiivinen teollisuus nimenomaan, niin miettii investointejaan ja sähköverotus on ihan oleellinen elementti siinä.
Ja yrityksille se on ihan ok, että ollaan EU-minimissä, kunhan tiedetään.
Kyllä, joo. Eli se on ollut kyllä sellainen, se on kilpailukyvyn kannalta tärkeää ollut jo aikaisemminkin, että Ruotsihan on ollut EU-minimissä ja aikaisemmin ei ole verottanut ollenkaan teollisuutta sähköveroa. Ja nyt on tämä ilmastoaspekti tullut tähän vielä lisäksi. Eli kyllä ihan tärkeä juttu. Ja sitten toisaalta taas tämä fossiilisen polttoaineiden veron palautuksen poisto, niin niin siinä saattaa olla yksittäisiä toimijoita, jotka esimerkiksi maakaasuverkon varrella, maakaasuvoimalaa käyttäviä hyviä tuotteita tekeviä toimijoita, niin siellä oli kirjaus, että pyritään näitä yksittäisiä, ettei tule kohtuuttomia tilanteita yksittäisille toimijoille, mikä oli hyvä kirjaus myöskin.
Mm. Eli siinä menee rahaa sitten vähän niin kuin eri suuntiin yritysten kannalta, mutta nämä tonnit ja miljoonat tonnit aina näissä puheissa vilisee. Suomen hiilipäästöt ovat 56 miljoonaa tonnia. Tässä Markku Ollikainen sanoi, että 20 miljoonaa tonnia pitäisi vähentää tai jotenkin näin. No miten se on, että jotta sinne päästään sinne hallituksen tavoitteeseen 2035, niin kuinka paljon pitää päästää vähemmän hiilidioksidia ilmaan Suomessa?
No siis nykytilanteen nähden 35 miljoonaa tonnia. Mutta hallituksella on siis edellisen hallituksen ja EU-politiikan kautta niin kuin plakkarissa jo hoidettuna 16 miljoonaa tonnia. Eli siitä tulee se 20 miljoonaa tonnia. Me kyllä todella hyvin tiedetään, mitkä on ne isot lähteet. Eli hiilidioksidia tulee, kun turvetta poltetaan. Sieltä tulee yli 7 miljoonaa tonnia. Sen lisäksi sieltä tulee maaperäpäästöjä 2 miljoonaa tonnia. Se on varmaan se suuri yksittäin. Se toinen on liikenne. Liikenteen kokonaispäästöt 1,2 miljoonaa tonnia ja ilmastopaneelin hahmotelmissa sieltä pitäisi saada pois 8, mikä tarkoittaa, että henkilöautoliikenne mahdollisimman vähäpäästöiseksi ja sitten meidän biopolttoaineet sinne raskaaseen liikenteeseen. Me ollaan korostettu kovasti myös tätä niin sanottua Power to X, eli että pystyttäisiin vähän niin kuin yhdistämään hiilidioksidia ja vetyä ja tuottamaan tämmöisiä synteettisiä polttonesteitä. Sitten siellä on tällaisia pienempiä asioita kuin öljylämmitys, josta pitäisi kehittää palvelukonsepti, että kotitalot pääsisivät sujuvasti siitä eroon. Ja sitten tietysti teollisuusprosesseissa on vielä jonkun verran fossiilisia polttoaineita käytetään höyryjä lämmön tuottamiseen, jotka voitaisiin ehkä korvata nyt sähköllä, kun se saadaan.
Eli tässä sitä tiekarttaa tuli, ja kun sinä, Markku Ollikainen, sanoit tuolla aikaisemmin, että sieltä tuli sieltä eilisestä kokouksesta tiekartta, niin onko se tiekartta uskottava, johtaako se perille?
No siis nämä tonnimäärät, mitä on hahmoteltu, niin ne on kyllä riittävät. Kyllä hallitus on tuijottanut myös aika tarkkaan se, että mitä ilmastopaneeli on laskenut, mutta ottanut myös huomioon, että nyt liikkuu paljon täällä niin kuin innovaatioiden ja niin kuin toimien puolella. Että kyllä se, että on kunnianhimoinen hallitusohjelma, niin sehän on alkanut näkyä sillä tapaa, että toimijoille on tullut yhä kiinnostavammaksi esimerkiksi nämä synteettisten kierrätyspolttonesteiden valmistaminen. SSAB on ollut liikkeellä jo paljon aikaisemmin, mutta sieltä on tulos merkittävä päästövähennys ja monia muita tällaisia päästöjä vähentäviä ratkaisuja sen jälkeen, kun tämä politiikan pohja, kunnianhimon taso ja se niin kuin etenemislinja on selvä. Eli hallitus, vaikka se nyt ei tuossa hirveitä päätöksiä saanutkaan aikaiseksi, jo sillä pelkästään, että se on niin kuin julistanut, että tähän mennään, on kyllä saanut jo paljon hyvää aikaa.
No hallitus perustaa ilmastorahaston yrityksien tueksi, kun ne investoivat päästöjen vähentämisessä tarvittavaan teknologiaan tähän, johon Ollikainenkin tässä just viittasi. Rahaston perustamista odotettiin. Kati Ruohomäki, millainen uutinen se on sinun mielestäsi?
No oikeastaan hallitusohjelmaan verrattuna, niin sehän on uusi, vaikka se on tosiaan jo aikaisemminkin ollut puheessa, mutta ei hallitusohjelmassa mainittu, että oikeastaan ehkä tämä, kun rahastoja Suomessa on aika vähän perustettu, budjetin ulkopuolisia rahastoja, niin vielä on vähän epäselvää, että miten tämä raha jaetaan ja minkälaisiin kohteisiin, mutta kyllähän tämä investointitarve on valtava ja EUkin julkisti tuossa tammikuun 14. päivä niin 1 000 miljardin euron investointirahoitus tai tämmöisen ohjelman. Ja ehkä tämä julkisen rahan merkitys on nimenomaan näissä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokannusteissa ja tämmöisissä vivutuksissa, että vivutetaan yksityistä rahaa liikkeelle, että tavallaan mikään julkinen raha ei riitä tähän isoon teknologiseen muutokseen, jota me tarvitaan tässä ilmastonmuutoksessa. Ja tässä oikeastaan viittaisin vielä näihin. Tämä tiekartta on ehkä tämän vuoden sana, koska toimialat tekevät tiekarttoja myöskin. Ja toimialojen tiekartoissa selvitetään, että mitkä on nämä teknologiset mahdollisuudet ja aikataulut. Että tavallaan tässä niin kuin ei oikeastaan pelkkä politiikka ei riitä, että vaikka kuinka haluaisi ja tahtoisi ja tekisi poliittisia päätöksiä, että jos ei teknologia kehity ja jos ei se ole valmista niin kuin taloudellisesti käytettäväksi, niin ei ne päästöt vähene niin sanotusti toivomalla tai tekemällä politiikkaa. Totta kai politiikan tehtävän näyttää suuntaa ja nämä tavoitteet nimenomaan sitä on tehnyt. Oikeastaan ehkä tärkeimpänä pitäisin tätä EU:n 2050 ilmastoneutraalisuuteen sitoutumista, joka on iso signaali koko Euroopalle ja maailmalle, että se kiintopiste on sinne asetettu, että Suomi on osa tätä EU-kuvioa ja kansallinen päätöksenteko on tietysti tärkeää, mutta ylivoimaisen tärkeä on päästökauppa ja EU:n toimet, että yhdessä tehdään näitä toimia.
Mutta tässä kohtaa sitten teollisuudelle tai elinkeinoelämälle se minimi, Suomen oma minimi 2035 tulee aikaisin, 2050 olisi parempi.
No mä en oikeastaan noin sanoisi, että se on hyvä.
Otit sen vuosiluvun kuitenkin esiin.
Joo, tarkoitin sitä, että Eurooppaa niin kuin tämmöisenä suurena kokonaisuutena, että se 2050 on tärkeää, koska Eurooppa ei kokonaisuutena olisi voinut sitoutua mitenkään aikaisempiin vuosiin. Mm. Et Suomen osalta niin tämä tavoite on hyvä, mutta oikeastaan nähdään, miten tässä niin kuin tulevina vuosina, että miten tämä kehittyy ajallisesti nämä teknologiat, joista näitä isoja päästövähennyshyppyjä tulee.
No sitä varten tehtiin päätös nyt siitä ilmastorahastosta ja tällä hallituskaudella sillä ilmeisimmin on muutama 100 miljoonaa käytössään ja rahat tulevat valtion kehitysyhtiön Vaken 2 miljardin pääoman tuotosta. Tässä Kati Ruohomäki puhuit vivutuksesta, että sitä tarvitaan, että päästään näihin isoihin teknologian muutoksiin ja investointeihin. Niin mihin tämmöinen vaikka nyt muutama 100 miljoonaa, vaikka 100 miljoonaa vuodessa, niin vivutuksineen, niin mihin se riittää?
No se on ihan hyvä kysymys, että mihin se riittää tässä suuressa kokonaisuudessa, mutta hyvä lisä joka tapauksessa tutkimuskehitys- ja innovaatiopanokseksi, koska rahaa tarvitaan joka tapauksessa ja tämä on yksi uusi elementti siinä.
Tarvitaanko? Niin. Joo, Markku Ollikainen.
Juuri näin. Siis Suomessa on tämmöinen ikävä tausta tässä, että viimeisen 15 vuoden aikana meidän innovaatiojärjestelmä ja rahoitusjärjestelmä on ajettu alas. Eli semmoinen yhdistelmä, että on riittävästi rahaa innovaatiotutkimukseen ja sitten samalla on selkeää politiikkaa, on taatusti paras sitten niin kuin tässä yhteydessä.
Se ja Vaherkumun vieraina olivat johtava energia- ja ilmastoasiantuntija Kati Ruohomäki Elinkeinoelämän keskusliitosta EK:sta ja Helsingin yliopiston ympäristöekonomian professori ja Suomen ilmastopaneelin puheenjohtaja Markku Ollikainen. SLASin uudet johtajat lupaavat kasvuyrittäjille tukea ympäri vuoden. Startup-tapahtuma SLASiin on kohdistunut tiukkaa kritiikkiä ja nyt SLAS saa uudet johtajat. Juha Hietasen vieraina ovat toimitusjohtaja Miika Huttunen ja varatoimitusjohtaja Oona Poropuras.
SLASin päätapahtuma Helsingissä se tunnetaan ympäri maailmaa, mutta se on kuitenkin vaan teidän se niin kuin keihäänkärki. Ja tarkoitus on laajentaa niitä hartioita ja leventää. Millä tavoin se tehdään? Mitä uutta on luvassa?
Kyllä, siis SLASina ehkä me siirrytään siitä niin kuin 2 päivän tapahtumasta yhä enemmän ympärivuotisen yrittäjän tukeen. Tähän muutama esimerkki on esimerkiksi se, että viime vuoden loppupuolella käynnistettiin meidän oma digitaalinen julkaisu Soaked by SLAS, minkä kautta me tuodaan tietoa eurooppalaisista kasvuyrityksistä, mutta myös todella konkreettisia neuvoja ympäri vuoden, vähän samalla tavalla, mitä meidän päätapahtuman lavaohjelmassa. Ja toinen asia, mitä me käynnistetään itse asiassa tänä vuonna tämmöisenä pilottiprojektina, on SLAS Academy. SLAS Academy on tämmöinen koulutusohjelma kasvuyrittäjyyteen, eli henkilöt, jotka on kiinnostuneita aiheesta, niin pääsee hakemaan tähän. Ja tänä kesänä me pilotoidaan tosiaan tätä tämmöisen niin kuin harjoitteluohjelmana. Eli millaista on työskennellä yrityksessä, joka kasvaa kuukaudessa useita 10%.
No siihen päätapahtumaan vuoden mittaan sitten hiljalleen saadaan niin kuin lisää väkeä. Ja aika iso haaste, koska viime vuonna oli jokseenkin täydellinen tuommoinen taloudellinen onnistuminen siinä suhteessa. Tupa oli täynnä. Millä tehdään se, että messukeskus täyttyy uudestaan?
No ennen kaikkea viime vuosi oli onnistuminen siinä, että me saatiin parhaat palautteet ikinä. Että usean kävijän mielestä se oli niin kuin paras slash ikinä. Niin varmasti jatketaan sitä, mikä on toiminut ja parannetaan vielä niin, että erityisesti meidän ne pääkävijäryhmät, kuten sijoittajat ja yrittäjät, niin kokevat vielä enemmän arvoa ja saavat enemmän tapaamisia, rahoitusta, oppeja, enemmän kuin koskaan.
Teidän 2 nimet julkistettiin vasta eilen, mutta itse asiassa olette jo noissa hommissa tehnyt kaikessa hiljaisuudessa työtä kuukauden verran. Kuinka paljon sä pystyt linjaamaan sitä, että mitä uutta on luvassa ensi marraskuuhun?
Joo, viime vuoden puolella ollaan jo vähän tiedetty ja pystytty oman työn ohella sitten alkaa suunnittelemaan. Totta kai paljon ollaan keskitytty rekrytointiin ja nyt uudet tyypit on hypännyt hommiinsa, niin pikkuhiljaa vasta aletaan aletaan suunnittelemaan kaikkea, mutta kyllä meillä tulee olemaan jonkinlaisia uudistuksia esimerkiksi tuotannossa ja niissä konsepteissa. Ja ennen kaikkea Slush ehkä keskittyy tänä vuonna vielä enemmän siihen, että ollaan Slush-viikko eikä vaan kahden päivän tapahtuma. Että sitä Suomen vetovoimaa ja startup-kentän vetovoimaa on Helsingissä koko viikon.
Mm. Silloin kun tätä niin kuin laajemmin tätä Slushia lyödään tuolla maailmalla läpi, niin kuinka tärkeää se on, että se on nimenomaan Suomesta?
Sillä on merkitystä todella paljon. Se on itse asiassa semmoinen asia, mikä ei ehkä suomalaisena ja tuu aina mieleen. Et kun siihen kertoo, että me ollaan voittoa tavoittama organisaatio, me ollaan pääosin meidän ikäisten nuorten vetämä ja sitten kaiken lisäksi vielä Suomesta ja Pohjoismaista, niin se on semmoinen valttikortti, että se kyllä niin kuin San Franciscolaista tai kiinalaista tai eurooppalaista vierailijaa kiinnostaa.
No silloin kun joku tämmöinen menestys kohtaa tämmöistä tapahtumaa, niin silloin tulee kuitenkin niitä varjopuolia. Yksi asia, mistä on puhuttu pariinkin kertaan Slushin yhteydessä, on ollut seksuaalinen häirintä. Mm. Millä tavoin siihen pystytään puuttumaan niin, että niistä otsikoista kerta kaikkiaan päästään siinä eroon?
Joo, tämä on tietysti todella ikävää, että tämmöisiä tapauksia on tullut Slushissa esiin. Ja ollaan 2017 eka kertaa otettiin tosi vahva kanta siihen, että meillä on nolla toleranssi häirinnälle. Tehtiin tämmöiset tosi selvät käyttäytymissäännöt, jotka kaikki Slushin vierailijat ja Slushin kanssa työskentelevät allekirjoittavat. Lisäksi me ollaan muutettu viime vuonna erityisesti meidän tuotantoa, jotta siellä ei ole mitään pimeitä kulmia, vaan se on niin kuin näköyhteys on parempi. Me ollaan muuttu meidän after party -konseptia niin, että pahimmat törttöilyt ei tapahdu ainakaan meidän, että voidaan vahtia sitä paremmin. Ja sen lisäksi meillä on tämmöinen mediaattorikonsepti, eli Slushilaisia on koulutettu hoitamaan vaikeita tapauksia ja pitämään silmät auki.
Juha Hietasen vieraan olivat Slushin toimitusjohtaja Miika Huttunen ja varatoimitusjohtaja Oona Poro-Pudas. Ja tässä oli Päivä tunnissa -lähetys.